እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክ ሰብ ዓርቢ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ወይ ከዓ ብናይልሳት ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቓን ዝመሓላልፎ መደብ ከዓ ይጅምር። نحن نمسهم كبرى سمعتنا لومي سولوس 23 سنة 2015 ويكا 16 سنة 2017 عام تمرتي زينا قدمنا أب متأي خنطة تقاوم تي إثيبيا زي ملكة تصاب تصاب كلونا يو فولي مدبناها أب عرب زي جمرنا يو أب لعلي تصاب تصاب مرمار كوميشن سبقا ومسالات إيرترا زي تجمر مميات ويكتع نبلو كغلطليو نخلو مسانا تمسي زعدمكم مني أفوركي زينا هنقدمنا كاب قبر قبر مدهن
كما يتمسي زينك اسمعكم منغستي إثيوبيا أب ليبيا أب لعلي إثيوبيا نستفت سما محرد السعيبو أب زتصوعو ناي عصر تربعة ميازي كل تشحن شوعة عامة مرة تسالفي بزتفت راربشا كاب زتا أسروح مجتمع ناسي أبلات سماوي بارتي أربعة يوم كفتحو بيت فردي انت أززوون بوليس دحلنتن ماليسوم أسيروم موميلوم أبوم برت بارتي أطوي القلقيت النات تبيت فردي إرمات سقاي نستبهالة بنسعة نوينيشت مولا دانييلن بيتلمن كلت عوارح معصرت بيين هيبو يخونبر معصرتهم سلاز ودو كووصو سلاز تورحيز تفردو دما حدا ورحيز سلاز ترفو كس أنحت إزاز كمستو هباي قلز كابوخة عطوي لكالغيت النت
የፍርድ ቤት ማዘዣ ለማረሚያ ቤቶች ለቃሊቲና ለክሊንቶ ትናንትና ተጻፈ። ዛሬ ያንን ይዘው
ቤት ፍርድ ትማሊና አብያተ ህንጸት ቃሊቲን ክሊንቶን ትእዛዝ ጽሒፉ ናትና አባላትን ቤት ሰብ እስራትን መፍታህ መስከዱ እቶም አወዳት ካብ ክሊንቶ መስወጹ ዝተዓጡ ናይ ደህንነት ኃይልታትን ናይ ሲቪል ዝተኸድኑ ፖሊሳትን ናይ መኪና ከአቱ አገዲደሞም ቤት ፍርድ ክወጹ እንተአዘዘውን ፖሊስን ደህንነትን መሊሱ አሲሩዎም إيام زبالو إتوم أسرتي ناي بيت فرد تأزازي حازو زبالو آتو إيلك آل ماليسوم تأسر لمخنياتوون أي فلتاني لهم كا بوليس مبرهي نمركاب فتينة أي سلتاني نبل تساب ساب ملسكاتشو أمها دبوب سودان أب كاربا انتو حادة عسر تشمون تسابات مسموتون كالوت ميتين سبعان سبات مسحامامون لبدا كوليرا تيلا عيلو كتب الأويجا منيستر تعنا دبوب سودان ريك كاي كوك نغازتين يتات أبزهاو مغلسي يتلبدا أوانا كتما جوبا أبزر كبن عسر تتات أشحات سدتين يتات أبزت عقبلون ناي حبرات منغسات كامبتاتيو فلما يحموم حادة سنة كلتشحن عسر تحمشتنا قوات رافرنج كمستر آيه كوك حبيرو مالو كوليرا تقماطن كبيد ناي فساسي مسنقاقن زسعب حمام كوينو هزوز حكمنا انتر ازي تغيرلو زي قتليو سريتو بزي حالو ماين مقبن يمحال الاف حبرات منغستات كاب دوبوب سودان يهادبون زلو سدتنياتات نمقبال اب سميناوي كينيا زركب معقو بسدتنياتات كاكوما يسف حالو وهاب قال UNHCR امانيال نيابيرا
For a while we thought that the population of refugees was going down but then the new conflict the 2013
بزحي سدتنياتات كنك يزبل امنت نيرونا اب كل تشحن 13 حدش كجت مستل عليكن اتي كونتات تلويتو زاجد استات 50 شحس حدش سدتنياتات تقبلنا لنا ايام زبلو ات كامب كاب عقمون لعلي نأستات 180 شيح سدتنياتات أمت نقادي ركاب 80 شيح سبات زحز حدش كامب نمهناز إيو تتلمي معقوب السدتنياتات كاكوما كاب ليميا غريتا كاب سوماليا إيرتران كونغو نزر كابووم كاب أستات 10 شوعة تهاقرات نزمزو زيقاتات يتاناق اللو إلوم إتو محابقال ونصحة في حبرات منغستات بانكيمون بارلاما أوروبا كاب أزيو تأفافيك فالعالم كاب كيشت مأسر تندخنتن هاديما منزموس السبات حالواك قبر اللوم كسر حسوي عام بانكيمون أربعان شوعة تنهاجرات نزحاق في بيت مخر أوروبا أب ستراسبرغ فرنساي لو معن سولس أب زسمعوه مدارة كدميت وساقي هيوت متفقو سقم تيكن وصل حبراوي حلافنت على نايلوم أب سميناوي نيجيريا بتترتر تعتقات بوكو حرام أب كربا بستفصم متقعتات انتو حد 47 تقتلهم مساخ آخرين منشي تاتتان كمزي حبروو لما عند سلوس أب كفل ግዛት ቦሮኖ ንኽልተ ናይ ገጠር ዓድታት ወሪሮም ትማልሰኒ ድማ ሓንቲ ዓርሰ ቅትለታዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ከተማ ማይዱግሪ ኣብ ጥቓ መስጊድ ኣብ ዝርከብ ጽዑቕ ናይ ዓሳ ዕዳጋ ቦምብ ኣፈንጂራ እንተወሓደ 30 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ሰበስልጣን ሩዋንዳ ሓላፊ ስለያ መንግስቲ ጀነራል ካሪንዚ ካራኬ ኣብ ብሪታንያ ኣብ ቁፅር ምውዓሎም ኣረጋጊፁ። ሚኒስተር ፍትሒ ሩዋንዳ ጆንስተን ቡሱንጌ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ካራኬ ዝተኣስርሉ ምክንያት መንግስቶም ካብ ብሪታንያ መብርሂ ሓቲቱሎ ኢሎም። ጀነራል ካራኬ ስፔይን ክእሰሩ ንዘውፅኦቶ ትእዛዝ ንምፍጻም ኣብ ቀይዲ ከም ዝውዓሉ ሰበስልጣን ብሪታንያ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣንጻር ሲቪላት ገበናት ኩናት ፈጺሞም ብዝብል ይድለዩ ነይሮም። ሚኒስተር ወፃኢ ሩዋንዳ ሞስኪዋቦ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽተን ኣውሮፓውያን ንክብሪ ኣፍሪካውያን ንምሕሳር ይፈጥርዎ ዘለዉ ሓድነት ዘይቅብሉን ዘጉህን እዩ ኢለን ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርት፣ ክልተ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ብሽክሌታ ኣብቲ ዝመጽእ 4 ሓምለ 2015 ኣብ ፈረንሳይን ከባቢኡን ዝጅምር ዓለም ለኻዊ ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ብምስታፍ ካብ ጸሊም ኣፍሪካ ቀዳሞት ብምዃን ታሪኽ ይሰርሑ ኣለዉ። ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን ኣብቲ ውድድር ዝሳተፉ ዘለዉ ምስ ካልኦት 7 ብፆቶም ብምዃን ንኤምቲኤን ኩቤካ ዝተብሃለት ደቡብ ኣፍሪካዊት ጋንታ ብምውካል እዮም። እታ ጋንታ ካልኦት 3 ደቡብ ኣፍሪካውያን፣ 1 ኣሜሪካዊ፣ 1 እንግሊዛዊ፣ 1 ቤልጅማዊ ብድምር 9 ኣባላት ሒዛ ክትሳተፍ እያ። ጋንታ ኤምቲን ኩቤካ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ትሳተፍ ዘላ ፈላሜቲ ኣፍሪካዊት ጋንታ ብምዃኑ እውን ታሪክ ትሰርሕ ዘላ ጋንታ ኮይና ኣላ። ቱር ዲ ፍራንስ ብቐንዱ ኣብ ፈረንሳይ ዝካየድ ኮይኑ ብጎረባብቲ ሃገራት ዝሓልፍ ብዙሕ ደረጃታት ዘለዎ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ውድድር ብሽክሌታ እዩ። በቢዓመቱ ድማ ይካየድ። ዜና ኣብዘይ ፍጸም።
ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ንመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ጸብጻብና ከዓ
ተቃወምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ኣብ ፓርላማ መናብር ንምሓዝ ኣይከኣሉን። ድሕሪ 24 ዓመታት ኣብ ፖለቲካዊ ባይታ እቲ ሃገር ካሊእ ኣማራፂ ይህልዎም ዶ ይኸውን? ማርት ቫንደር ዎልፍ ነዚ ምኒ ኣፈወርቅ እተቕርቦ ጸብጻብ ሊኢኻላ።
ተቃወምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ኣብ እዋንቲ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ምርጫ ምንክልባት ምፍርራህ ወሪድና ኣብቲ ድምፂ ምርጫ እውን ምጥፍፋእ ተገይሩ እዩ ክብሉ ኣማሪሮም እዮም። ገዛኢ ፓርቲ ንኩሉ መናብር ፓርላማ ብምሓዙ ንካልእ እዋን 5 ዓመታት ኣብ ስልጣን ክፀንሕ እዩ። ተቃዋሚ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢዲፒ እቲ ከይዲ ቅኑዕ ኣይነበረን፣ ውፅኢቱ እውን ተኣማንነት የብሉን ይብል። ኣባል ፈፃሚ ኮሚቴ እቲ ፓርቲ ዋሴሁን ተስፋዬ ኣብዚ እዋን ስርዓተ ሕብረ ፓርቲ ኣብ መንቀራቅሮ እዩ ኣትዩ ዘሎ፣ ግን ተቃውሞ ክቕፅል እዩ ይብል።
ኣፍተር 24 ይርስ ባይ ኦፖዚሽን ሰፈርድ ሜኒ ቻሌንጂንግ
ድሕሪ 24 ዓመታት ተቃወምቲ ብዙሕ ግድሆታት እዩ ኣጋጢምዎም፣ ግን ገና ብሂወት ኣለዉ። ዝቕፅላ 5 ወይ 10 ዓመታት ንደንበ ተቃውሞ ኢትዮጵያ ሓደጋ እዩ ዝፅበዮም ዘሎ።
ኢትዮጵያ ብኣሃዝ ዕብየት ኢኮኖሚ ብዙሕ ሰዓት እናኣድያ፣ ግን ከዓ ብኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብተደጋጋሚ ትውቀስ እያ። ኣብቲ ናይ ግንቦት ምርጫ ልዕሊ 50 ፓርቲታት ተካፊሎም እዮም፣ ግን ከዓ ብዙሓት ንመንግስቲ ዝዋግኡ ዘይሕጋውያን ዝተባህሉ ዕጡቃት ጉጅለታት እውን ኣለዉ። ምክትል ኣቦመንበር መድረክን ኣቦመንበር ኦሮሞ ፌደራል ኮንግረስን ዶክተር መራራ ጉዲና ሰላማዊ ቃልሲ ኣይሰርሐን፣ ኣብዚ ፖለቲካዊ ሃዋህ ካልኦት ሓይልታት ልዕልና ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ይብሉ።
You know, when the so-called peaceful struggle is not delivering anything big, then the young people
እቲ ሰላማዊ ቃልሲ ዝበሃል ዝኾነ ዓብዪ ነገር እንተዘይፍርዩ መንእስያት ብሓቂ ተስፋ ብምቑራጽ ናብ ዝኾነ ይኹን ዘሊሎም ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም። ፖለቲካ ኢትዮጵያ በዚ ንዕዘቦ ዘለና ናብ ዝያዳ ህውከት ሓዘል ከምርሕ ዝብል ስግኣት ኣለኒ። መንግስቲ ነቶም ማእከላይን ሰላማውያን ድምፂ ናይ ምዕፋን ፖሊሲኡ ደጊሙ ክሓስበሉ ኣለዎ። እንተዘይኮይኑ ዝያዳ ህውከት ሓዘል ምላሽ እዩ ብርግፅ ዝረክብ።
መራሕቲ ተቃውሞ ደገፍ ሚልዮናት ኢትዮጵያውያን ኣለና፣ ንቕሓት እቲ ሃገር እውን እናወስኸ ክኸይድ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም። እቲ ዝሓደሰ ፓርቲ ሰማያዊ ፓርቲ እዩ። ኣቦ መንበሩ ኣቶ ይልቃል ጌትነት ኢትዮጵያ ናብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣይተሰጋገረትን፣ ዘሎ መንግስቲ ከዓ ውልቀ መላኺ እዩ ይብል።
ናው ዘ ስትራግል ሪችስ ኦን ዘ ሌቭል ዛት
everybody understands there is no multi-party democracy.
እቲ ቃልሲ ኣብዚ እዋን እዚ ሕብረ ፓርቲ ዴሞክራሲ የለን ዝብል ኩሉ ኣብዚ ዝተረዳኣሉ ብርኪ እዩ በፂሑ ዘሎ። እቲ ጉዳይ ብዛዕባ ፖሊሲ ኢኮኖሚ፣ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ፣ ናይ መሬት ፖሊሲ ኣይኮነን። እቲ ቃልሲ ሕቶ ነፃነት እዩ። ብዛዕባ ዘሎ ምርጫ ፖለቲካ ኣይኮነን። ፈለማ ካብ ውልቀ መላኺ ናብ ዴሞክራሲ ብዛዕባ ምስግጋር እዩ።
እቲ ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት ዝነበረ እዋን ምርጫ ኣብ ናይ ቀረባ ታሪክ ኢትዮጵያ ተቃወምቲ ብነፃነት ወፍሪ ምርጫ ዘካየድሉ እዋን ከም ዝነበረ እዩ ዝስምዖም። ኣብዚ ናይ ሎሚ ምርጫ ህወደግ ዛጊድ ካብ 547 መናብር 546 መናብር ከም ዝሓዘ ቦርድ ምርጫ ትማሊ ምግላፁ ይዝከር። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና። ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ዝተሰየመ ፍሉይ መርማሪ ኮሚሽን ኣብ ኤርትራ ከቢድ ምግሃሳት ይፍፀማሎ ዝብል ፀብፃብ ድሕሪ ምውፅኡ ንዕኡ ዝቃወሙን ዝድግፉን ሰላማዊ ሰልፍታት ይካየዱ ኣለዉ። ንሕና ውን ንዕኡ ንምንፅብራቕ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝጀመርና ይክትዕ ሎም እውን ክንቅፅለሉ ኢና። መጀመርታ ነካትዖም ዘለና ኣብ ደንቢ ተቃውሞ ዘለዉ እዮም። በረኸት ዮሃንስ ካብ ዊኒፌግ ካናዳ፣ ዳንኤል ተወለ ካብ ቦስተን፣ ሳምሶን ረዳኣብን ዳንኤል መሓርን ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ እዮም። ካብቲ ደው ዘበልናሉ ክንቅፅል ኢና። ዳንኤል መሓሪ እቲ ፀብጻብ ኣይረብሕን እዩ ይብል።
ንዓና ንኤርትራውያን ክርባሓና ብዝኽእል ኣገባብ ክቐርብ ምኽኣለ ነይሩ ኮይኑ ግን ካብቲ ዝተዋህቦ መዝነት ወፃኢ ዝተጋነነ ፀብፃባት ስለ ዘለዎ ንረብሓና ዝውዕል ኣይኮነን።
ዳንኤል ተወልደ፣ ሕጂ ትሪኦ ከለካ እቲ ንወርሒ 5,000 ኤርትራውያን ይወፁ ዝብል ማዕርክ ንደ ረትዓዊ እዩ። 5,000 ዝወፁ እንተኮይኖም እቲ ዶብ ጋሂሉ ተኸፊቱ ድ ዘሎ ኣብኡ ከዝኾነ ሓላዊ ወሰን የለን ድዩ ዝብል ሕቶታት ይለዓል። ከምኡ ተደጋጊሙ ዞም ዕቁባ ዝሓቱ ኩሎም ኤርትራውያን ኣይኮኑን ዝብል ቀዳምነት ንዕቁባ ዝህብ መሰል ናይ ኤውሮጳ ስለ ዝስሕቦም ካልኦት ሶማላውያን፣ ኢትዮጵያውያን፣ ወላ ሱዳናውያን፣ ገለገለ ሞሮካውያን ከይተረፉ ብሽም ኤርትራ ዕቁባ ዝሓቱ ኣለዉ ዝብል ነገር ይስማዕ እዩ። ካብ ገሊኦም ኣሜሪካውያን ከይተረፈ እንታይ ርእቶ ኣለካ ዳንኤል ተወልደ?
ተወልደ ኣብታ ምግናን ክምለስ እንዲ ግን ኣላ ኣብታ ናይ ሳምሶን ዝበላ ምስታ ናይ ኤርትራ ተተሓዘት ስኻውን ጠቐሶ ኣቢልካያ ነር ካብታ ተስፋ ዝወፀት ሓደ ኤልሳ ብዝኾነ መገደስ ዓነ ዝፈልጦ ቀጥታ ካብቲ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ገንዘብ ኣይኮነን ተዋሂዋ እንታይ ደኣ ካብ ናሽናል ኢንዳውመንት ፎር ዲሞክራሲ ዝብል ማሕበር ኣብ ኣሜሪካ ቀጻሊ ኤልሳ ጭሮም ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ሙሉእ ዓለም ዝተፈላለየ መደባ ዘለዎም ፕሮፖዛል ኣቅሪቦም ገንዘብ ዋሃቦም እዩ። ኤልሳ እውን ካብኦም ከም ዝወሰደት ፍሉጥ እዩ። እዚ ምስ ዝኾነ ምስ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝተሓዞ ነገር የለን። ካብኦም ወሲዳ ካብ ዩናይትድ ኔሽንስ ወሲዳ ነራ ትትኸውን የስ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ሎ እቲ ናይቲ ኮሚሽን ኢንዲፐንደንስ እቲ ናፅነት ኣይሒሱ ክንብል ንኽእል ኢና። ስለዚ እዚ ዝተሓሕዞ ነገር
ጭጥለካ ድዩ ዳንኤል ከምዘይወሰደት ካብ ኮሚሽን ኦፍ ኢንካሪ
ኣይወሰደትን ግን ከምዚ ከማይን መብዛሕትን ኣብዚ ምሳይ ዘለዉ ብፆተይ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክንከታተሎ ስለ ዝፀናሕና እዚ ዝተጋነነ ይኮነን። እኳ ደኣ እቶም ፈላጣት እቶም ኣብ ኤርትራ ብግቡእ ዝከታተልዎ ዘለዉ እንታይዮም ዝብሉ ዘለዉ ድሕሪ ዘ ስርዓት እዚ ምልጋስ ኣብ ኤርትራ ፍፂምና ክንኣምኖ ዘይንኽእል ኣዝዩ ዘይተዘርበ ናይ ባሓቂ ናይ ባሓቂ ገና ዘይተሰምዐ ብዙሕ ነገር ተፈፂሙ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ
ራይ ናብ
ኣዝያ ድቁር ክስ ከላ ተወልደ ሶሪ
ስቕታ ታሕዞ ትኽእል ናይ ሓፍትኻ ኣስቴር ዮሃንስ ኣሎ። እዚ ንዓኻ ፍሉይ ነገር ድዩ ሓፍትኻ ስለ ዝኾነ ንዓኻ ብፍሉይ ከመይ ትንክፈካ?
እወ ኣብታ መጀመርታታ ናይ ምግናን ክላ እዚ ሞ ካብ ባሕረ ብጀልፋይ እቲ ዝለዓለ ሪፖርት ናይ 5,000 ትብሎ ዘለካ ናይ ዩኤንኤችሲኣር ስለ ዝኾነ ንዩኤንኤችሲኣር ክትውከሶም ትኽእል ኢኻ። ዳርጋ 5% ናይቲ ፖፕሌሽን ሰብ ወፂኢኸም ዘለዋ እዩ ዘቕርብቲ ፀብጻብ። እቲ ምግናን ኣብ ኤርትራ ኮ ሕጂ ናይ ምንባር መሰል ምኽላእ ዘይኮነ ሲ ናይ ምቕባር መሰል ኮይ ዝኽላእ ዘሎ ሬሳ ናይ ህዝጊ ክፍሉ ሲ ምእታው ኮ የኸሊዎ ንቡር ተኸሊዩ እዚ ኮ እዩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ። እንታይ እዩ ዝዳ ምግናን ከመይ ገይሩ ምግናን መቕበሪ እዩ ከማ ዝኸልኣና ዘሎኮ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብጣዕሚ ይስማዓኒ ኤርትራዊ ሓፍተይ ምሳራ ብጣዕሚ ሓዝን ከም ሓፍተይ ከዓ ካብ ናይ ሓፍተይ ዝገድዝ ከዓ ብዙሓት ኣለ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ዘተሓሳስበንን ዘጉየንን ይስማዓኒ እዩ።
ናይሓፍተእዚ ሓንቲ ነጥ ክቐም ደልያነ እጂ ቀዳምነታይ ምስለካ ብረኸት ማለት ሲ ሓፍትኻን ከም ሓፍትኻን ዝኣመሰሉ ኤርትራውያን ተኣሲሮም ኣብ ቤት ፍርዲ ዘይቀረቡ ንዝኾነ ሕልና ዘለዎ ሰብ ዝቕበሎ ኣይኮነን። እዚ ከዓ ተኣነ ንዓያ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ርትዓዊ ነገር ክንዛረቡልና ዝብሎ ነገራት እዚ ሰብ ምጥፋእን ብዘይ ፍርድ ሰብ ምእሳርን ኮይኑ ግን እታ ምግናን ትበሃል ሕጂ ኣይተፈለጠካ ንበር ክተጋንን ፀኒሕኻ ንምንታይ ሬሳ ናይ ናይ ዝጎ ክፍለ ጥራሕ ኣብ ኤርትራ ተኸልኪሉ እምበር ናይ ዝኾነ ሰብ ሬሳ ኣብ ኤርትራ ኣይክልከልን
ካልኦት ከዓ ምስ ውልቃዊ ህወቶም ብምትሕሓዝ ንገንዘባዊ ረብሓ ክብሉ ምፀላኢ ዝደናገፁ ይብል ኣብ ደገፍቲ መንግስቲ እውን ይብል ከምኡ ብቕንዕና ንናፅነትን ሉዓላውነትን ሃገር ዝሰርሑ ካልኦት ድማ ንካልኦት ካብ ናቶም ኣተሓሳስባ ኣፈላላይን ዘለዎም ብቓላት ኣብ ምቕንፃል ዝተፀመዱ ዝብል ኣሎ ሞ እስከ ብዝዕድል እኳ ንዳንኤል ተወልደ ይመሓሸ ቅረታ ሳምሶን
ኣነ እውን ኣንብባቢልያ ነይረ እንታይ እዩ እቲ ከምኡ ዝተፈላለየ መግለፂ ወሃብ እዩ ብልክዕ እቲ ናብ ደላይ ፍትሒ ክትመፅእ ከለካ ብዝተፈላለየ መገዲ ኢካ ትመፅእ ሓደ ውልቃዊ ማህሰይቲ ኣብ ልዕሊኻ ስለ ዝወረደ ይርዳእካቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ክንደይ ናይ ሕማቅ ከም ዘሎ ካልኣይ እውን በቲ ባህርያትካ ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰብ ግፍዒ ክወርድ ከሎ ኣብ ልዕሊኻ ከምዝወረደ ኮይኑ ስለ ዝስማዓካ እውን ናብ ዝተቃመዮ ደንበ ናብ ደላይ ትፍትሒ ትመፅእ ኢኻ እዚ ኣይ ቲንክ ንቡር እዩ ፅልኢ ክህሉ ክእል እዩ ፅልኢ ዘበገሶ ተቃውሞ ደንበ ክህሉ ክእል ገለ ሰባት ብስንኪ ፅልኢ ኣብ ተቃውሞ ደንበ ዝኣተዎ ክኾኑ ክእል እዮም ግን እዚ ቁኑዕ ኣይኮነን ኣይ ቲንክ እቲ ንሕና ከም ደለይ ትፍትሒ ዝኾነ ኤርትራዊ ናብ ደላይ ፍትሒ ክኸውን ከሎ ሓደ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እቲ ከም ፀብጻብ ቀሪቡ ዘሎ ሰብኣዊ መሰል ግህሰት ጠጠው ክብል ክደሊ ኢሉ ክመፅእ ክእል ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ሰላም ፍቅሪ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ክሰፍን ክመፅእ ኢሉ ንክቃለስ ክመፅእ ኣለዎ ብዝኾነ መገዲ ፅልኢ ሒዙ እንተመፅኡ ንዕ እውን ፅቡቅ ኣይኮነን ቁኑዕ መገዲ ሒዙ እውን ክኸይድ ስለዘየኽእሎ ኣነ ብወገነይ እቶም ብፀልኢ ዝኸዱ ተቃወምቲ ደንበ እንተለዉ እሳቶም ካብቲ ፅልኢ ክወፁ እኳ ድኣ ነቶም ደገፍቲ ተወልዳ ኣብዚ ክንርስዖ ዘይብልና ብዛዕባ እዚ ወፅኡ ዘሎ ሪፖርት ተሸጊሮም ዘለዉ መን እዮም እንተይልካ መብዛሕቶም እቶም ደገፍቲ እዮም ምክንያቱ ንሕና ተቃወምቲ እቶም ደለይቲ ፍትሒ ነዚ ጉዳይ ክንሰምዖ ፀኒሕና ኢና እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩላትና እቶም ተቃወምቲ ድና እቶም ደገፍቲ ብዘየገድስ እንታይ እዩ እዚ ፀብጻብ እዚ ሓጋዝ እዩ ንዓና እቲ ተዋሂቡ ዘሎ ለቦዋታት እንተርኢካዮ ተወልደ ሓደ ካብቲ እቲ ሃገር ኣገልግሎ ናብ 18 ወርሒ ይውረድ እዩ ዝብል እዚ ንዓና ሓጋዝ እዩ ምክንያቱ ምንጪ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቀንዲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኤርትራዊ ንዒስሪ ዓመት ከገልግል ይግደድ ኣሎ
ራይ ሕጂ እቲ ምግልጋል ከም ሓበ ንሪእዎ ኣለው ከም ነፃ ጉልበት ዝሪእዎ ኣለው ሳምሶን ነዊሕ ግዜ ዕድል ሃብቋ
ኦኬ እንታይ እየ ክብል ደሊ መጀመርያ ነገር ናብቲ ኤን ምስክርነት ጥራይ ነድህብ ኣለና እዚ መርማሪ ኮሚሽን ኣብ ኤርትራ ዳርጋ መንግስቲ የለን ኢሉ ብሕጊ ዝገዝእ መንግስቲ የለን ብፍርሒ ነዚ ከዓ ብጭብጥታት ኣቕሪቦ ካብ ኮንስቲቱሽናት ሒዙ ስልጣና ብፕረዚደንት ተታሒዙ ቤት ፍርድታት ብሕጊ ኣይሰርሓን እየን ሕጂ እቲ ምስክርነት ጥራይ እውን ኣይኮነን ዳሕራይ እቲ ብዛዕባ ምግናን ገለመለ ኣብዚኣ ሓንቲ ምግና ናብቲኣ ክህሉ ይኽእል ይኸውን እዩ ስለዚ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ እዚኣ ድያ ትኽክል እዚኣ ድያ ኣብዚኣ ምስክርነት ሓቂ የላን ገለ ምባል ጥራይ እውን ትኽክል ኣይኮነን ብዓብኡ ብሕጊ ዝገዝእ መንግስቲ ብዝሃገር የለን እዩ ዝብል ዘሎ ከምኡ እዩ እምነት ያኒ ዳሕራይ ኣብ ከምዝበልኩ ሓንቲ ክልተ ናኣሽዱ ተጋንኒ ገለመለ ክህሉ ይኽእል ይኸውን ግን እዙ ይኮነን እቲ ዋና ነገር ኣብዚ ሃገር እዚ ገበን ይፍፀም ኣሎ ኩልና ኤርትራውያን ደገፍቲ ይኹን ተቃወምቲ ገበን ከም ዘሎ ብዚ ሃገር ርኡይ ዝኾነ ኣሎ ከም ናይ ጂ15 ዝኣመሰለን ካልኦት ንፈልጦ ናይ ጆርናሊስት ካልእ እውን ብዙሕ ገበናት ከም ዘሎ እቲዮም ደገፍቲ መንግስቲ እውን ኣይክሕድዎን እዮም እቲ ሽግር እሳቶም እንታይ እዮም ዝብሉ እዎ እዚ መንግስቲ ተኸይዱ ሲ ሃገር ክትጠፍ እያ ናይ ደገ ባዕዲ ተኣሽሙ ክመፃና እዩ እዚ እዩ ትፍርሒ ዘሎ ኣነ እቲያ ቀዳሚቲ ነገር እዚኣ ሰነ እዚኣ ናይ ሓድነትና ሰነድ እያ ዝብላ ዘለኹ እውን ነዚ እዩ ንሕና ከም ተቃወምቲ በትሪ ናይ መፈራርሒ ክንወረኩም ኢና ንሕና ስዕርና ኢልና ንንየተሉ ይኮነን ዚ ዶኪመንት እዚ ከምዚ ናይ ጃህራ ንእሳያስ ኣብ ቤት ፍርዲ ከምዚ ኣብ ሄ ክነቅልቦ ኢና ዚከምዚ ክንገብር ኢና እሱ ይኮነንቲ ዕላማ ናይዚ ዶኪመንት እዚ ተጠሚርና ሓድነትና ተፈላለዩና ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር ዘይኮነ ብሓድነት ተጠሚርና
እዚ ነገር እዚ ደው ክብል ኣለዎ እንድሕሪልና ናይ ወፃኢ ሓይሊ ፅንፅያ ዓይና ነዚ ሃገር እዚኣ ዘንፍረላ ኣይክህሉን እዩ። ስለዚ እዚ እዩ ሰነድ ሓድነትና ዘብለኒ ዘሎ ናይዚ ጉዳይ እዚ እዩ።
እንታይ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ሕቶ ኣለካ
ብኣነ እንታይ ዝብል ኣብዚ ሰዓት እዚ ነዚ በፂሕዎ ዘሎ መዕባሊ ናይዚ ሂማን ራይትስ ካውንስል ሰላማዊ ሰልፊ ጌርካ ክትዓብቶ ተቃዊምካ ወይ ደጊፍካ ትልውጦ ነገራት ኣይክህሉን እዩ። ግን ድማ ሓሳብካ ድሌትካ ወይ ከዓ ምስጋናኻ ምግላፅ እቶም ደገፍቲ መንግስቲ እውን ናይ ወፃኢ ኣሽሙ ክወረና ይንደልን ኢና ጉዳይና ብባዕልና ክንፈትሖ ሃገራዊ ዕርቂ ክወርድ ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ሃገር እዚ
እሞ ግዜ ስለ ዝኸደና ዘሎ ንበረኸትን ንዳንኤልን ዕድል ሂብና ክንዓፁ ኢና። በረኸት ዮሃንስ ካብ ዊኒፔግ እንታይ እቲ ናይ መጨረሻ ሸተኹም በረኸት?
ወል ኣብ ኤርትራ ብቐዳምነት ክረአ ዘለዎ ወይ ክግበር ዘለዎ እቲ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ክኽበር ክኽእል ኣለዎ። ሰብ ክቡር እዩ ተፈጢሩ ክሳዕ ዝመውት መሰረት በቲ ዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ሂማን ራይትስ ኤርትራ ውን ብከተመቶ መንግስቲ ኤርትራ ንሱ ክኽበር ክኽእል ኣለዎ። እዚ እቲ ቀንዲ ዕላማ መጀመርታ። ካብኡ ቀፂሉ ከዓ ኣብቲ ምሕደራውን ልዕልና ሓግን ቁዋማዊ ምሕደራን ክትከል ክከኣል ኣለዎ ኣብቲ ሃገር ካልእ እዚ ብዛዕባ ናይ መንግስቲ መቀያርጊ ገለመለ ናይ ህዝቢ ሕቶ እዩ እሱ ንህዝቢ ንገድፎ እዚ መሰሉ ዝምስተሓለወሉ እቲ ህዝቢ ከዓ ምቕሉል ህዝቢ እዩ ርእሱ ከመሓደር ዝኽእል ህዝቢ እዩ። ስለዚ ንዑ ዘመሓደሮ እውን ፈልጥ እዩ ብከምኡ ክኸይድ ዝኽእል ኣሰራርሓ ነቲ ህዝቢ ከም ህዝቢ ክብሮ ከም ህዝቢ ጠምሮ ነቲ ሃገር ከዓ ልውለውነታ ዝተኸብረትን ዝተሓፍረትን ሃገር ይህልወና ማለት እዩ። እዚ ኢና ንሕና ንደሊ
ኣግሪ መገዲ ካብ እዚ ናይ ዘይውዳእ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥንቁ ዶብ ዘይምሕንፃፅ እዩ እዚ እውን ነቲ ስደት ከም ሓደ መበገሱ ክኸውን እዩ ዝብል ይረኣየኩም ዶ ወይ ብፍፁም እሱ ጠንቂ ክኾን ኣይክእልን እዩ ዝብል ምርገፅ
ስማ እንዶ ዘወልደ ኤርትራ ጥራይ ድያ ዶባ ሽግር ዘለዋ ኣብ ዓለም እኮ ብዙሓት ሃገራት ናይ ዶብ ፀገም ኣለዎን ካሜሩን፣ ናይጀሪያ፣ ኦማን፣ ስዑድ ዓረብ ቻድን ሊብያን ኩለን ኣለዎን። ኢትዮጵያ ውን ንባዕላ ኮ ሽግር ኣለዋ እንድሕር ኤርትራ ሽግር ኣለን ኢላ ኮይና ዚኣዘር ካውንተር ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ከምኡ ብሉ ኣለው ካኤርካ እንድሕር ናይ ዶብ ፀገም ኣሎ ኮይኑ ድብሎ ቅድም ቀዳትም ዛትብላ ዘለካ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ደግማ እዩ ዘሎ ናይ ዶብ ሽግር ተወዲዩ ኢሉ
ናይ ጎበጣ ጉዳይ እዮም ዝብሉ ኩሎም ትማል ትማሊ ግርማ ስመሮም መሬትና ተጎቢጡ ከሎ ሰራዊትና ኣብኡ ተገቲሩ ከሎ እዚ ከመይ ጌርና ኢና ክነብሎ ግን ንስና ኮነ ከማ ንሕፅሮ ኣለና እዩ ዝብል ዝኮነ ኮይኑ ናይ ካሜሩንን ናይ ናይጀርያን ኣብ ውጊ ኣለዋን ኣነ መንጎሰግን
ናይ ዶብ ፀገም ውድ ኮ ኢሉ ውዱ ኢሉ ኣነ ዝሰማሕዋ ንስያ ካብ ኢስያ ስካካ እዚ ትብሎ ዘለካ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኖ ንሕና ኳ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ኣይ ኩናት ሰላም ስለ ዘለና ኢና ሰራዊት ሒዝና ዘለና ኮ ይብሉ እዮም ዘለዉ ካብ 2002 ንንዮኮ ወፍሪ ዋርሳ ይከኣሎ እዩ ብከምኡ ሆስቴጅ ኮይኑ ዘሎ ትሰብ ምር ኣብ ምትፍናን ናይ ዶብ ስለ ዘሎ ኣይኮነ
ምክሪ ሓፅሎ ናብ
ኣብዚኣ ተወልደ ያነይ ዶክተር ሕቶ ታሕተትካ ኣገዳሲ ትሕቶ እንዲያ ኣብያ ነራ ታሕቶ ኮ
ተስፋ ገረመድን
ሕራይሓፁ
ናብ ካሕራይ ዳንኤል ኣብሰማሪ
ኣወ ገለገለ ነገራት ክዝክር ሓንቲ ካብቲ ዳንኤል ዝብሎ ዝነበረ ሲ ኣብ ሃገር ኤርትራስ ብዙሕ ነገራት ኣለዉ ንክሰምዖ ደስ ደምመካ ወል ክርዳእና ዘሎ እውን ብዙሓት ሰባት እውን ኣለዉ ብገንዘብ ተገዚኦም ልዕላውነት ሃገር ኣብ ሓደጋ ክእትዉ ዝፍትኑ ሰባት ኣለዉ ዋላ ኣግሂዶም እውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ልዕላውነት ሃገር ኣብ ሓደጋ እቲና ለውጢ ክነምፅና ዝብሉ ሰባት ኣለዉ። ሕጂ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከምኡ ብገንዘብ ተሸጣ ውሽጢ ሃገር እንታደኣ ተረኺቡ እንታይ ከም ዘጋጥሞ ከዘካዕትዓና ነገራት ኣይኮነን። ግን ኣብታ ሕቶ ዝሓተታ ኣብ ተቃወሞ ኣለዉ ብገንዘብ ተሰዲዖምን ንርብሓት ኢሎም ዝቃወሙን ብቕንዕና ከዓኒ ኣብ ሃገር ለውጢ ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ ልክዕ ግን እቲኦም ደንበ ተቃውሞ ንባሃል ሰባት መጀመርያ ነብስና ክነፅር ኣለና ናላተ ጃዓንቲ ወይ ዳንኤል እንታይ ትብል ነርካ ካብ ኮሚሽን ኦፍ ኢንካይሪ ኤልሳ ጭሮም ገንዘብ ኣይወሰደትን ፅቡቅ ግን ኣነ ንዓኻ ከኣምነካ ዳንኤል ኤልሳ ጭሮም ድያ ዝኾነ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ብግሉፅነት ክሰርሕ ኣለዎ። ሓደ ሰብ ቀዳማይ ስደተኛ ኣብ ኣውሮጳ መፅ እዩ እሞ ኣብቲ ናይ ዝለዓለ ናይ ሃብታማት ገዛውቲ ገዛ ገዚኡ ክነብር ከሎ እሞ ከዓኒ ከም ናይ መሰል ደቂ ሰባት ተጣባቂ ድዩ ናይ ካልእ ተጣባቂ ኮይኑ ሙሉእ ግዜኡ ዝሰርሕ ሰብ ካበይ ኣምፅዎ ዝብል ዓብ ሕቶ ኣሎ። ሕጂ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ምእንቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሽግርን ፀበባን ይቃልሱ ኣለዉ ኢልካ ንክትሓስብ ንክትኣምኖ ዘሸግር ኮይኑ ይድስ
ራይ እቀኒ ለ ዳንኤል ወዲያ ረ ሳምሶን ብጣዕሚ ልምነኒ ኣሎ ዚኣ ብምልክት ሞ ሕራይ ሳምሶን
ኦኬ እንታይ ክብል እታ ናይ መወዳእታ እዚኣ ናይ ተስፋ ገብረ መድን ዘለዓልካያ እውን እቲ ፀገም ዝኾነና ዘሎ ንሕና اب تيوم منغستي نسلطانوم ديوم نغنزب ديو نغله زكارور ونت غداي اب دم بتقاومو خا كومو ناي سلطان هرفان زلوم نصور الرايا زي بولوم نحدنت حزب ايرترا زي امنو ايو تشغر زلو سلازي حج كلابو زدلي اتي دم بتقاومو نخلو حزب ايرترا اسلامايو كريستيانو خبسو قلوو زوكل مز زلو منغستي خون مس حزب مستي دغاف منغستي افنيا خوينو ناب عرق زبصح بايتونا عرقي ام عراري زي حج زلو بزح سرحيلن ام عراري افنيا خوينو نخلو زوكل نخلو حزب ايرترا زوكل ሀገራው ዕርቅ ክቀርብ ይጽዋዕ
ወዲ መፍጹም ካል ዕድል የብለይን በረኸት ከም ዕፃዊ ሽማ ካብ ፀዋዕኹዋ ናይ ኣስቴር ዮሃንስ ኩነታት ብቸም ንብዙሕ ሰብ ይሕዝን እዩ ብፍላይ ምስ ናይ ስድራ ቤት ዝተሓሓዘ ግን ዝኾነ ኮይኑ ሕጂ ሓበሬታ ኣድለካ እምበር ካልእ ኢተ ዘለኹን ግን ከም ሃፍትኻ ዝኾነ ንሳ ይኹን ምስኣ ተኣሲሮም ዘለዉ እንታይ ሓድሽ ወረ ኣለካ እንታይ ሓበሬታ ኣለካ
ወላ ንቲ ንሰማ ነገር የለን ጀካ ትቤላቤሎ ተዘይኮይኖም ወላ ንቲ ርቱብ ዝኾነ ሓበሬታ የብልና
ትበላ ቤሎ ብሂወቶም ኣለው ጥዕና ኣለው ዲ
ርኢናዮም ክዝተኮ ነይሩ ቅድሚ ክልተ ዓመት ውድወፀ ነይሩ ርእያ ዝብል ወይ ርእያ ትብል ገለተ ዘይኮይኑስ ርጡብ ሓበሬታ ገበካ የለን
ራይ እሞ ኤርትራውያን በረኸት ዮሃንስ ካብ ዊኒፔግ ካናዳ፣ ዳንኤል ተወልደ ካብ ቦስተን፣ ዳንኤል መሓርን ሳምሶም ረዳ ኣብድ ካብዚ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ይቐኒልና እቲ ክትዕ ነዊሕ ከም ዝወስድ ፍሉጥ ግን ምስ ግዜና ስለ ዝኾነ እዩ ህዎ ካብ ለኩም ክኸውን ቅረታ ይቐኒለ እዩ ነገና
ሰላም ብሩህ ማለት
ኣነ ንኩሎም ኣጋይሽና ይመስግን ኣብ ዝቕፅል ደገፍቲ ይኹኑ ፖለቲካዊ ደንበ ዘይብሎም ኤርትራውያን ብዛዕባ ተፀብጻብ ከነካትዖም ክንፍትን ኢና ክሳብ ሽዑኡ ግን ንኩሉም ሰማዕትን ተኻፈልትን ተወልዶን እውን የመስግን ናብ ርእቶታትን ክንሓልፍ ኢና
ሎ ውኤል ናይ ትማሊ ዘቕረብኩም ፀብጻብ ኣብ ናይ ጀኔት ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ደገፍቲ ናይ ስርዓት ህልደፍሲ ኣብ ሰማዕኮ ደገንፁ ነገር እኒሄዩ ዶክተር በረከት ዝበሎስ ብጣዕሚ ኣገንፂኒ መሰል ኣየድልየካ ኣብ ትሕቲ ዲክታቶር ተገዛ ኣብ ዝብል ጭርሖ ነዚ ጭርሖ ዝሒሽካ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክትርከብ ኣይግባእካ ነር ነዞም መሰል ርቂብካብ ሃገርካ ክትመሓደርን ክተመርሕን ነብሶም ዝወፈዩ ጀጋኑካ ገበነኛታት ይተዮም ደይቀኒየለ
ኣረብ ተወልደ ነዞም ኣርባዕተ ደቃለ መጠየቅ ዝገበርካሎም ብሓቂ ብሕልና ንኩሉ ተገይሩ ኢልኩም ትዛረቡ እንተልኹም ሕልናኹም ሕቶትኩም እዚ ተገይሩ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ኤርትራ ነብሲ ወከፍ ስድራ ቤሲ ተዓሚፃ ማለት እዩ እዚ ኣብ ኤርትራ ባህሊ ዘየለ ስነ ምግባር እዚ ፍፁም ክትቅበሎ ዘይግባእ እዩ ዋላ ተቃውምቲ ኹኑ ዋላ ደገፍቲ ኹኑ ብዘየገድስ ሃይማኖትናን ባህልናን ዘይቅበሎ ነገር ስለዚ ዓገብ
ሰላማት ሬድዮ ቪኦኤ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣይተዓመፃን ሓሶት እዩ ዝብሉ ዝነበሩ ከዓ ሸም ኦን እዩ ብዙሓት ኣሕዋትኩም ተዓሚፀን ተገፊአን ሓንቲ መዘከርታ ገረብ ኣልጋይነሽ እትበሃል ታሪኻ ዶ ትፈልጥዋ ይቐኒየለይ
ሄለው ድምፂ ኣሜሪካ ሎሚ ሰሙን ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ብመርማሪት ኮሚሽን ንዝወፀ ኩነታት ኣመልኪትኩም ተዘራርቡ ኣለኹም እቶም ብቐንዱ ኣብቲ ጉዳይ ግዳያት ናይ ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ኣምፅኢኩም እንተተዛርቡ እሞ እቲ ውዕሎ ወይቲ ገበን ዝበሃል እንታይ ምዃኑን ተሓቂ ካብቶም ግዳያት ሰማዕናዮ ነርና ህዝቢ ኤርትራን ዓለምን ከዓነ ግልፂ ክኾነሉ ምተገብአ ነይሩ ኣስፋ ሃገረ መዲኔ ካብ ሰንትልዩስ
ዝኸበርኩም ኣሕዋት ኣብ ደገ ትነብሩ ኣብ ውሽጢ ትነብሩ እዚ ሃገር ኣይትበድሉ ሃገር ናይ ብዙሓት መስዋዕቲ ናይ ክንደይ ጀጋኑ ናይ ለባማትን ቀያሕትን ጸለምትን ዝተኸፍላ ስለ ዝኾነ ገለ ምስ ሓደ ተሳሚዕና ገለ ምስ ሓደ ከምዚ ኮይና እዚ ኢሎም ኣዚልናዮም ዳልኩም ሃገር ኣይትበድሉ ህዝቢ ኣይትበድሉ ፅባሕ ንጎ ክትሕተቱ ከም ትኽእሉ ክትፈልጡ ክትክእሉ ነኩ
በዚ ምበኣር ክንሰናበተኩም ፅባሕ ሳብ ንረኽበኩም እኒአ ፈወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ደይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.